pamata piedāvājums tika pieņemts un bija debates. Prokuratūra iebilda lielākoties pret visu, bet tomēr tieslietu padome pirmkārt akceptēja to mūsu pamata piedāvājumu, ka ģenerāla prokurora kandidātu Saimē izvirza tieslietu padome. Un tās ir izmaiņas, kas līdz šim nebija. Loka paplasināšana arī tika atbalstīta. Tika atbalstīts, ka var visi tiesneši un prokurori būt, jā, un tas ir ļoti liels skaits personu. Nu, netika atbalstīts divu veidu juristi, tas ir zvērināti advokāti un akadēmiskais personāls. Tas ir tieslietu padomes viedoklis. Mēs uzskatām, ka ģenerāla prokuratūrā un prokuratūrā vispār ir nepieciešamas ļoti būtiskas pārmaiņas. Darba rezultāti prokuratūrai nerāda šās pozitīvākās indikācijas. Līdz šim, tāpēc mūsu ieskatā pārmaiņas tur ir nepieciešamas diezgan būtiskas.